Velkommen her til Rise Kirkes podcast, hvor vi er to stykker præster fra Rise Kirke hernede i Åbenrå Provsti, der sidder parat til at tage dig pænt ved hånden, formentlig. Bortset fra, at vi ikke helt kan nå dig ud gennem den radio. Det får nogle logistiske problemer, det her, Robert. Kan du mærke det? Og over for mig, der sidder jo intet mindre end netop ham, jeg omtalte. Han er jo simpelthen Danmarks svar på Pinocchio med en kort næse.
Ja, det er mig.
Det er jo faktisk Robert.
Det er mig, ja.
Robert. Og, og Robert, han er jo simpelthen et ærligt og kærligt væsen. Og sammen, der prøver vi så at nu at drive os alle sammen igennem nogle bibelske tekster, er tanken lidt. Det sidste afsnit, vi lavede, det handlede om sådan en intro til, hvad er Bibelen for noget. Det var måske lidt tørt. Det tror jeg godt, du kan kalde. Men vi prøver nemlig nu at så give os i kast med de her bibelske tekster. Mm. Og noget af det første, vi skal have fat i, eller det første, vi skal have fat i, det er intet mindre end Paulus' breve. Paulus, han er jo en gut nede fra Mellemøsten, og han er jo nævnt faktisk, inden han selv begynder at skrive breve, så er han jo faktisk nævnt. Og det har nemlig nogle helt andre grunde, og jeg er sikker på, at min gode søster Robert herovre...
Søster Robert, din søster i herren.
Nej, ja. Som man kan fornemme, har Robert er det ret hyggeligt sammen, når vi laver det her. Vi er ikke enige om alting, men vi er kærligt uenige.
Næsten enige.
Næsten enige i alt, ja. Ja. Men Paulus, ja. Hvem er han?
Jamen, Paulus er en jøde. Han kommer fra en by, der hedder Tarsus. Den ligger, sådan, hvis man ser på Tyrkiet, på sydkysten, der er sådan cirka midt på. Han er vokset op i noget, der hedder den fariseiske tradition. Det er sådan en slags konservativ jødiske tradition. Det kan måske komme ind på senere. Vi ved ikke, hvornår han er født, men han skriver mange af sine breve i 50'erne efter Kristus. Så kan man jo selv overveje, hvornår han er født. Altså. Han er en voksen mand på det her tidspunkt. Hvor voksen, det kan man jo overveje.
Det kan være, at han er født mellem år 0 og år 10.
Ja, det er nok ikke helt ved siden af. Sådan cirka samtidig med Jesus, altså. Ja. Men han starter sin karriere, eller hvad man nu skal kalde det, med at forfølge nogle af de tidligste kristne. Det er at påstå, at et menneske var Guds søn. Det var jo meget provokerende for datidens jøder. Det er det for øvrigt stadigvæk. Så han startede, han var blandt andet til stede, da den første kristne martyr blev slået ihjel, Stefanus, ham vi mindes anden juledag.
Sankt Stefansdag,
ja. Der er mange, der er gået i kirke, fordi de troede, de skulle høre noget om julen, og så blev de overrasket anden juledag.
Ja, og det er jo netop fordi, at lige præcis Sankt Stefansdag, den lå så tidligt fast i kirkeåret, at den fejrede man, eller hvad man nu kan kalde det, og højtidligt holdt man allerede inden kirkeåret var lagt fast, sådan som vi kender det. Mm. Og derfor så er det sådan lidt, du kommer og hører om barnet i krybben den 24. og den 25. er det måske Johannes, der bliver lidt filosofisk omkring, at barnet bliver født i krybben. Og så kommer du anden juledag og tænker, nå, men så skal vi jo synge nogle julesange.
Ja, og så hører du om mand, der bliver stenet.
Bort al juleglæde. Yeah. Ja. Så det er sådan lidt surprisen hen over julen. Mm. Det er også den dag, hvor den liturgiske farve er rød. Ja. Ligesom den faktisk er ved pinsen.
Ja, det er blodets farve.
Det er blodets farve, ja. Men han er til stede ved Stefanus.
Ja, han er til stede, da Stefanus bliver dræbt, og han er åbenbart en temmelig barsk herre. Han kan ikke få nok blod på drengen, havde han nær sagt. Så han kontakter nogle af de jødiske myndigheder og spørger, må han ikke rejse til Damaskus og forfølge de kristne, for han ved, der er nogen. Han er i Jerusalem, og der er ikke så forfærdeligt langt fra Jerusalem til Damaskus.
Han er ivrig forfølger.
En ivrig forfølger. Han får nogle breve med, der bemyndiger ham til at forfølge de kristne også i Damaskus. Og han drager så til Damaskus. Men på vejen til Damaskus, der møder han den opstandende Kristus. Og bliver spurgt af den opstandende Saul, han hed Saul, eller Saulus. Hvorfor forfølger du mig? Og så spørger Paulus, eller Saulus, hvad han nu hedder på det her tidspunkt, herre, hvem er du? Jeg er Kristus, den du forfølger. Og han bliver så blind, og kommer til Damaskus, genvinder synet efter nogle dage.
Ja, fordi der er en gut, der får at vide, at han skal gå hen til ham.
Lige præcis.
Og helbrede ham. Han skal gå hen til den lige gade.
Ja.
Og så skal han finde Paulus, eller Saulus. Ja. Og så skal han helbrede ham. Mm. Og ham der gutten, han er så lidt nervøs, fordi han tænker, men han gør det. Mm. Og så bliver Paulus til Paulus.
Ja. Og bliver jo kristen, og bliver en af de helt store tidlige kristne tænkere. og flere af hans breve jo med i Nye Testamente.
13 styks.
Ja, 13 styks.
For at være mere præcis, ja.
Ja,
ja. Så han kommer jo fra Benjamins stamme, så vidt jeg husker faktisk. Ja. Hans, noget af det her, vi lige har talt om, det er faktisk også beskrevet i Filipperbrevet.
Mm.
Altså et af de breve, som Paulus selv skriver. Der fortæller han faktisk om hans rejse fra at være en ivrig forfølger af kirken, og være jøde og være skriftklog osv., til at det rent faktisk er, at han bliver kristen.
Mm.
Og hvor han lige pludselig regner alt det der andet, som han engang havde lært for ingenting, fordi han nu havde mødt Kristus. Mm. Så han møder ham jo lige præcis i sådan et lysglimt ved Damaskus og bliver blind af det.
Mm.
Og det er ligesom der, vi har ændringen. Han sidder og holder kapperne, er det vel faktisk, når Stefanus bliver stenet?
Ja, det er vel.
Jeg tror nok, der sidder en ung, der står et eller andet med, at der sad en ung mand, og der hed Saulus, og også passede deres jakker-agtigt.
Ja, det er ham, der styrer garderoben eller sådan noget.
Ja, lige præcis, ja. Så allerede der, så har vi ham med, og han bliver jo så den her, der driver det frem, inden han jo så til sidst...
Ja, bliver kristen. Ja, han bliver martyr selv, undskyld. Nu skal jeg falde lige ud der. Det er der i hvert fald en lang...
Man kunne lige se Roberts øjne, der lige var slukket lige 2 sekunder.
Ja, det var
ikke fanget på det forkerte ben, det var ikke rart.
Ja, det var ikke en sikring, der var røget. Det var hele relæet, der stod og klikket.
Du så havde tænkt...
Ja, nej, der er i hvert fald en lang tradition for at sige, at Paulus ender med at blive martyr i Rom under Nero.
Mm.
Og han er tit afbildet i kunsten med et svær, fordi Paulus var jo også romersk borger, så han havde jo lov til at blive halshugget.
Ja.
I stedet for at blive korsfæstet eller...
Eller andet.
Ja, ja, dengang var man jo meget fantasifuld, når man skulle aflive mennesker.
Det må man sige, ja.
Ja.
Ja. Så Paulus, han er altså den, som sådan kommer til at drive rigtig meget af kirken frem. Han svarer i breve på nogle konkrete problemstillinger frem og tilbage i forhold til, hvad de enkelte menigheder, de sådan kæmper med. Han har også sådan nærmest lærlinge under sig, åndelige lærlinge.
Mm.
Og det er for eksempel Timotius, som er en gut også dernede. Og han beskriver faktisk rigtig meget af det, som vi ved om oldkirken, altså den første kirke.
Mm.
Og derfor så er de her breve faktisk rigtig, rigtig interessante. Mm. Samtidig så er for eksempel Romerbrevet, som er det første af Paulus' brev, det er jo faktisk der, hvor Martin Luther, han i 1500-tallet havde sin tårnoplevelse, hedder det.
Mm.
Og det er, hvor han sidder og gør klar til en forelæsning over Romerbrevet, og så lige pludselig så finder han ud af, hvad det betyder det her med, at vi bliver frelst ved tro. Og det er ligesom det, som også sætter rigtig meget af den reformatoriske bevægelse i gang, og i sidste ende ender med, at vi i dag har en folkekirke.
Ja.
Så Paulus' breve, det kan godt være, de 2.000 år gamle, men det du ser, når du kigger over på en hvide bygning, det er sådan rimelig meget derfra.
Det er det. Paulus, han mente jo også selv, at han var hedningens apostel. De allertidligste kristne disciplen der, de havde et fokus, der hed, at det var jøder, der skulle omvendes til at tro på Kristus. Men Paulus, han mener, at det her, det er simpelthen en ny pagt, som Gud har indgået med alle folkeslagene. Så det skal, han mener, han det er hans særlige opgave at komme ud og omvende hedninge.
Mm. Lige præcis.
Og han rejser jo rundt i, måske særligt den østlige del af Middelhavsområdet.
Ja, han havde faktisk en plan om at skulle til Spanien.
Ja, der er sådan lidt tvivl om, noget han det eller noget han det.
Ja.
Men
i hvert fald rigtig meget af Lille Asien, altså ned omkring Tyrkiet og Grækenland og altså Rom, sådan deromkring, der kom han rundt og var flere steder, og han blev arresteret flere gange, blev smidt i fængsel, sidder derinde og beskriver, hvordan han nu har det lidt halvelendigt, eller faktisk egentlig har det meget godt. Mm. Jeg tror også, det er jo sådan husarrest-agtigt noget, han ofte kom i.
Mm.
Yeah. Og selvom han så også oplevede værre ting end husarrest, må man sige, så holdt han jo hele tiden stadigvæk fast ved, at kirken har et håb.
Mm.
Og håbet er levende, uanset hvad, for Kristus er opstået fra de døde.
Mm.
Det er sådan rimelig meget hans udgangspunkt.
Ja, ja.
Så der er nogle fantastiske tekster af Paulus, fordi han jo selv oplevede rigtig meget modgang. Men netop på grund af det, som han havde mødt i Jesus, så har han alligevel hele det her håb, der sådan ligger som sådan grund og bund i alle hans breve egentlig.
Mm.
Så der er rigtig, rigtig meget godt at tage fat i der. Det første, vi skal have fat i, det er så som sagt, er du okay på, vi går videre?
Ja, det er jeg.
Godt.
Ja, ja.
Nu bliver vi konkrete, Robert.
Nu bliver vi konkrete.
Vi bliver rigtig, rigtig meget konkrete.
Vi bliver kødelige.
Det allerførste brev, vi skal have fat i, det er jo intet mindre end Romerbrevet, sådan som jeg også sagde det før. Og Romerbrevet er skrevet omkring år 55.
Det lyder rigtigt.
Sådan ja. Cirka. Har ikke lige den eksakte dato, eller?
Nej, det
har vi ikke.
Poststemplet gået tabt.
Så. Ja, nu, nej, vi skal ikke lave jokes om postvæsenet.
Nej,
det er især ikke op til jul, når vi optager. Det ender med at straffe sig i sidste ende.
Ja, det er det.
Tænk, hvis de hørte det. Men i hvert fald, så er der Romerbrevet er på mange måder grundlaget for rigtig meget af det, som vi kender som luthersk teologi.
Mm.
Og det kommer vi til at tage undervejs i det her brev her. Men allerførst, så tænker jeg faktisk, at vi skal læse det første kapitel af Romerbrevet. Og nu er jeg lige ved at finde det, fordi at, vi skal læse det første kapitel. Robert,
ja.
Er der noget, som vi skal vide om Romerbrevet, inden vi begynder at læse?
Altså, vi kan jo helt kort sige, at de fleste Paulus brev, der skriver han jo i en konkret anledning med, at de har gjort et eller andet, som han synes, de lige skal rette op på, eller de har skrevet et brev til menighederne og stillet et spørgsmål, for eksempel Thessalonika-brevet, altså, så prøver han at svare på det. Det sådan er Romerbrevet jo faktisk ikke. Det er jo sådan en slags, han håber jo på at komme og besøge menigheden i Rom, og så skriver han sådan en, jeg ved ikke, det i dag vil vi kalde det en introduktionsskrivelse. Nu går Morten sin vej, nu bliver jeg meget nervøs. Han påstår, at han kommer tilbage. En slags introduktionsskrivelse til sig selv og hele sin teologi. Og som sagt, Luther, han meget af det hele det reformatoriske projekt, det finder han jo i Romerbrevet, blandt andet i kapitel 1.
Ja, og det jeg skulle, det var egentlig bare at hente en papirsudgave af en bibel.
Det var jo nok meget godt.
Det var faktisk bare det, jeg skulle. Mm. Der står der her, Paulus' brev til romerne, og vi læser kapitel 1. Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangelium om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af hellighedsånd, stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Nåde være med jer, og fred for Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Jeg tænker egentlig bare lige, vi starter med det afsnit allerførst. Yeah. Fordi Paulus, han har det jo ofte med, at når han skriver brevene, så starter han med at introducere sig selv.
Mm.
Og så kommer der lige sådan lidt en introduktion om, hvad er det nu, der er vigtigt for ham.
Mm.
Og så slutter han nemlig med en nåde og fredshilsen.
Mm.
Det vil man også kunne opleve faktisk i forskellige ritualer i folkekirken, at det har man taget til sig. Ikke så meget, vi står og præsenterer os, men mere den der nåde og fredshilsen. Med nåde være mere, og fred for Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Mm. Den bruger vi for eksempel til begravelser og bisættelser.
Ja.
Som sådan en lille intro-velkomst.
Ja, og også den apostolske fredshilsen efter prædiken, hvor Herre Jesus Kristus nåede Guds kærlighed, Helligåndens fællesskab, være med i alle, altså.
Lige præcis.
Ja.
Ja. Du var som om, du ville sige noget.
Nå, jeg troede, du ville sige noget. Nej, det er meget professionelt, det her.
Ja.
man kan jo sige, at Paulus han starter med helt kort at præsentere, hvad han er, hvorfor han har et apostel, kaldet apostel, betyder bare en udsending. Han er udsendt på grund af Guds nåde for at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, de glædelige nyheder. Evangeliet betyder jo et glædeligt budskab. Det kan også betyde et sejrsbudskab, når man der i Grækenland og Rom havde besejret en eller anden fjendtlig her, så var det altid et evangelium, man bragte hjem til byen om, at de havde fået bryl, de andre.
Ja.
Så det er et triumfbudskab, kunne man også kalde det. Det vil måske være mere præcist. Det er ikke bare en god nyhed.
Ja. Og så kommer der her det næste afsnit. Bøn og ønske om at komme til Rom. Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønner, og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. For jeg længes efter at se jer, for jeg kan give jer af åndens gaver, så I kan blive styrket eller rettere, så at vi sammen kan opmuntres ved vores fælles tro, jeres og min. Og det skal I vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hidtil er jeg blevet forhindret. Jeg vil nemlig gerne høste nogle frugt også hos jer, ligesom blandt de andre folkeslag. Både grækere og barbarer, både vise og uforstandige er forpligtet overfor. Derfor min iver efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Det her, det er sådan det andet afsnit i brevet, og det er stadigvæk første kapitel. Og her, der får vi sådan lidt mere en programerklæring. Hvad er det egentlig, han gerne vil, Paulus?
Det er jo interessant, at han begynder med at fortælle om, at der bæres vidnesbyrd om deres tro i hele verden. Altså, det er sådan meget typisk for breve fra den tid, at man starter med at prøve at fange folk i taknemmelighedsgæld. Vi kender det også fra os selv. Altså, så siger man til konen, smører du ikke nogen mad til os, mor lille? Det er du jo så god til.
Eller når konen gerne vil have en til at lave et eller andet. Du er jo så stærk.
Du er jo så stærk, ja.
Det får du nok ikke.
Nej, det gør jeg ikke. Så står jeg der med min lyske brok der og prøver at komme op af stolen.
Ja, nemlig. Ja.
Ja. Du er så stærk og luft til.
Ja, nemlig. Ja.
Men,
går i bad. Ja. Men det er jo lige præcis det her, at han roser dem for deres tro. Den har han jo åbenbart hørt om, jo. Og det er jo nok også derfor, han skriver til dem. Og så synes jeg også, det er dejligt, at han har den der med, at selvom de er på afstand af hinanden, så allerede her, så har de jo lige præcis et fællesskab, som er grundlagt i alt muligt andet end de normale ting i samfundet. Men at det lige præcis er, så at vi sammen kan opmuntres ved vores fælles tro, jeres og min. Det her med, at troen er fælles.
Det er jo også en ret væsentlig pointe, at tro, det er ikke nødvendigvis noget, man kun gør alene. Det er noget, man har i fællesskab. Dermed opfordring til at komme i kirke på søndag og give videre.
Ja, lige præcis. Ja. Fordi det der med at tro, at man som kristen kan leve på en ø helt alene, det må man sige, at Paulus' brev absolut taler imod. Altså, du kan ikke bare leve ud som kristen, som om, at du boede på en øde ø, og ikke tage del i et kristne fællesskab.
Nej, nej.
Altså, så går det i stå for dig, ikke? Men det her med, at en kristen er kaldet til et fællesskab med brødre og søstre i troen, det er sådan set også en fantastisk en. Og så kommer der jo de vers, som er nogle af dem, som vi kender måske allerbedst, hvis vi har kastet os ud i Martin Luther. Nemlig vers 16 og 17, der hvor der stod, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro.
Det er der jo skrevet mange bøger om, hvad det egentlig betyder, men Luthers udgave, og vel også den, som vi tilslutter os, det bør vi vel næsten gøre som præster i den lutherske folkekirke, ellers skulle finde os noget andet at lave, det er, at frelsen kommer ikke til mennesket ved en eller anden en bestemt indsats. Du kan ikke nå dertil, hvor du kan sige til Gud, jamen nu har jeg gjort nok, og det vil jo også være frygteligt, fordi hvornår er nok nok? Altså, hvornår har du elsket nok? Det kommer du jo aldrig til.
Ja, fordi det var anfægtelsen, for eksempel fra Luther. Altså, det var, hvornår har jeg troet nok?
Ja.
Eller hvornår har jeg gjort nok?
Ja,
Luther. Til at Gud vil frelse mig.
Ja, Luther, han munkede jo alt det, han overhovedet kunne, havde nær sagt.
Ja.
Og han fortæller jo om, hvordan han skriftede sådan rene banaliteter, sådan tilstod. Jamen, så havde han, mens han sang salmer, så havde han tænkt på noget andet.
På ting, han ikke skulle.
Ja, men altså, hans skriftefader, der var ved at blive drevet til vanvid, sagde jo, at det var sådan puppensynden, det var sådan nogle dukkesynder, sådan nogle legesynder til sidst.
Ja, og så vidt jeg ved, så siger Johann Staupitz der, hans skriftefar, så siger han til sidst til ham, at i stedet for at komme med alle småsynderne, så skal han gøre noget andet. Og det sjove er jo, at Staupitz, han bliver aldrig luthersk.
Nej, det
han bliver ved med at være katolik. Men Staupitz siger til Luther, i stedet for at komme rende med alle de der små synder, som kan virke mærkeligt hele tiden komme rende med, så kig på korset. Så kig på korset, fordi det er der nåden, den findes. Det synes jeg er fantastisk. i hovedet, det er sådan en ting, jeg i hvert fald har taget med mig. Den er med, se for korset i stedet for.
Mm.
Altså i stedet for at se på alt det, du har gjort forkert, så se på alt det, som Jesus har taget væk.
Mm. Ja, fordi Luthers store problem, det er jo, at altså, man kan sige, at nogle af de her synder der, som han bekender til sig, der han er ved at køre sig selv helt ned, der kan man overveje, jamen er de så slemme? Er det så slemt, at du lige et øjeblik tænkte på noget andet, end det du skulle, eller et eller andet? Altså,
men var ukoncentreret i arbejdet?
Ja, ukoncentreret i arbejdet. Men for Luther, der er enhver synd på det her tidspunkt, drejer sig dybest set om, at du tager ikke Gud alvorligt. Og så kan det ligesom ikke blive mere alvorligt, end ikke at tage Gud alvorligt. Men han siger så, jamen frelsen, den kommer ikke ved din indsats, den kommer ved Gud, den er udøst fra Gud. Du bliver frelst alene ved din tro, som er skænket derudefra.
Mm.
Kristus har gjort noget for dig. Og det har jo så nogle gange ført til, det kan vi måske nævne lige kort, den der med, jamen, har gode gerninger så slet ingen plads i et kristen menneskes liv. Der tror jeg, Luther han ville sige, jo, det har det, men det er ikke dem, der frelser, de skal komme ud af taknemmelighed. Altså, det gode træ bærer gode frugter.
Mm.
Det er ikke...
Ja, du bliver ikke frelst af de gode gerninger, men du bliver frelst til at gøre gode gerninger.
Ja, lige præcis.
Altså, du bliver jo mere eller mindre sat fri.
Mm.
Fra alle mulige andre forventninger, sådan at du egentlig bare kan handle i taknemmelighed over for det, som er sket mod dig. Det kan du så gøre, eller give videre til de mennesker, du møder.
Lige præcis. Altså, jeg tror, det er Jakobs brev, eller Peters brev, der står, hvorfor skal den kristne handle kærligt? Fordi han, altså Kristus, elskede os først.
Ja, og det er jo, ja, og det er jo også det, vi, når Luther og Jan Hus sammen har skrevet den der nadversalme, Jesus Kristus er til stede, så slutter den også med det sidste vers. Det er nummer 461 i salmebogen, hvis man vil slå efter. Der slutter den med det i sidste vers, at der bliver sunget, denne frugt dog her må tændes, denne frugt nu her må kendes, at din kærlighed nu tændes, til din bruder mere og mere gør mod ham, som her dig sker.
Mm.
Det er fordi, at nadveren er jo et sted, hvor du får tilgivelsen og frelsen rakt helt fysisk. Og når du så har fået det og blevet renset for din synd, så må du så gå ud fra kirken, og så må du også vise kærlighed over for de næste.
Mm.
Det er jo sådan egentlig tanken i det.
Ja.
Ja. Godt, så vi bliver frelst af tro.
Af tro, ja.
Sådan, så er det slået fast.
Og troen er jo også en gave.
Troen er også en gave. Det er ikke en gave.
Det er ikke noget, man skal præstere.
Evangeliet kræver tro. En tro, som Gud selv skaber ved Helligånden.
Mm. Ja.
Tror jeg, der er på engelsk en, der har skrevet i en bog, jeg har stået derovre. Ja.
Det lyder rigtigt.
Mm. Ja, det er faktisk en god bog. Så kommer der det næste afsnit. Og det er måske et af de mere kontroversielle.
Mm.
Hvor man kan sige, at det første, eller det vi lige har haft, det er sådan et af de der meget befriende.
Mm.
Så er et af det næste her, det er nok det mere kontroversielle, vi griber fat i.
Mm.
Det er vi også klar på. Der står nemlig Guds vrede over menneskers uretfærdighed.
Mm.
For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudlighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning, for de kendte Gud og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelser af forgængelige mennesker, fugle, firebenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres lemmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han var lovet til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændte sig deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, fulde af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindighed. De løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det. Der findes tekster, som jeg personligt synes er sjovere at læse.
Ja. Jeg forestiller mig, at vi meget snart bliver rullet i tjære fjerde, når vi har talt om det her.
Det tror jeg også.
Ja.
Men det er også okay, fordi det er nogle gange det, der står.
Det er det, der står, ja.
Så når vi læser her i første kapitel af Romerbrevet, så hører vi altså om nogen, som aflægger sig troen på Gud.
Mm.
De vender sig bort fra Gud, og i stedet for så står der netop det her med, at de hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firebenet dyr og krybdyr. Og så står der det her med, at de, nu skal vi lige have den her, de udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen.
Mm. Det er jo ret enkelt at forstå, det er jo afgudstyrkelse, der omtales her, at man tilbeder noget andet end Gud. Man kan sige, der ligger måske også en bredere erkendelse her i. I de her år, der taler man jo meget om den rummelige folkekirke. Jeg skal ikke sige noget grimt om den rummelige folkekirke, men jo mere man rummer, jo mere udflydende bliver et emne jo også. Man kan jo stille sig selv spørgsmålet, hvor tolerant kan man blive, før man absolut intet mener mere. Det jeg så i en anden sammenhæng, det var sådan et lille indslag, hvor der var en kvinde, der var blevet vred på en præst, der mente noget andet end hende. Det kan være ligegyldigt, hvad det var i for en sammenhæng. Men der påpegede den her kvinde, at præsten skulle ikke tage sine holdninger med på arbejde. Og det er jo en interessant og måske også meget moderne udtalelse, men den afslører jo, at rammerne for, hvad der er, om jeg så må sige, hvad der er inden for og uden for kirken, de bliver mere og mere porøse. Der skal rummes mere og mere, og på et eller andet tidspunkt, så kan man sige, altså, så springer ballonen, så er det hele indenfor.
Man kan sige, noget af det her, som man læser i første kapitel her, i det, vi lige havde gang i her, der er der jo faktisk noget, som mindede mig om noget, som Luther skrev i den lille katekismus.
Mm.
Nemlig til det første bud til, at du må ikke have andre guder end mig. Og der står der, vi skal frem for alt frygte og elske Gud og stole på ham, så vi ikke sætter noget af det, Gud har skabt, eller som vi selv kan skabe højere end Gud. Og det betyder altså, der kommer jeg nemlig til at tænke på i forhold til den tekst her, at det her, det er jo lige præcis altså problemet.
Mm.
Det er, at Gud har sagt, at vi skal ikke have andre guder end ham.
Mm.
Og det, der sker, det er, at mennesker begynder at sætte ting højere end Gud.
Mm.
Og dermed så havner man i gudløshed.
Mm.
Fordi et afguder kan hverken gøre til eller fra, for de er ikke Gud.
Nej.
De er og bliver afguder, det falske guder. Mm. Og derfor så havner mennesker jo sådan set i gudløshed. Mm. Og dermed også, så hengiver man sig jo til andre ting.
Mm.
Spørgsmålet her i lige præcis det her stykke her, handler jo også om homoseksualitet. Og det handler om, i forhold til det her med, at man bliver overgivet til, man udskifter den naturlige omgang med den naturstridige. Mm. Det her, det er jo et af de steder i Paulus' brev, hvor vi finder tale om, at homoseksualitet er en synd.
Mm.
Og det er jo lige præcis fordi, at vi jo også har i skabelsen, at Gud skaber mand og kvinde til at leve sammen. Mm. Og derfor, så handler det også om, jeg kan høre, der er barn, der banker uden for døren. Men det handler simpelthen om, at den orden, som Gud havde sat i verden, på grund af menneskers gudløshed, så blev det lige pludselig noget, de gjorde. Så udskiftede man altså det naturlige, det som Gud mente var en orden i verden, så udskiftede man det med det unaturlige og naturstridige.
Mm.
Og derfor så, kan man sige, så har man også forladt Guds ord.
Mm.
Og derfor så er det også, som Gud nu engang beskriver i Bibelen, så er det lige præcis, at man sådan set er på vej mod fortabelsen.
Mm.
Det er vel sådan set ret kort sagt, det der står her.
Det er jo det, der står. Altså, man kan jo også sige, at når der er præster i folkekirken, der siger, at de ikke ønsker at vie homoseksuelle, så er det fordi, man tager det for pålydende. Man siger, at her er en helt klar instruks. Det må jeg ikke, så det vil jeg heller ikke.
man gør det ikke, fordi man har noget imod homoseksuelle. Det er også ret vigtigt at sige.
Nej, altså man kan sige, at det her, det er jo bare eksempler på ting, der ikke er, som det burde være. Der er jo også meget andet, der er synd, og jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan sige, at vi er mere eller mindre syndige. Vi er alle sammen totalt syndige
Ja, og det er jo det, hvor Paulus jo sådan set her kommer med forskellige eksempler.
Ja.
På, hvor det så er et af dem. Mm. Så det er jo ikke fordi, at svaret om homoseksuelle er svaret på alting.
Nej.
Men at det jo er noget i en lang række, som er tegn på, at mennesker nu engang har forladt Guds ord, og nu engang vendt sig væk fra Gud.
Mm.
Og derfor så følger der også konsekvenser med det. Mm. Og ud fra Bibelen, så er der en konsekvens, som hedder, at man er på vej mod fortabelsen.
Mm.
Og så kan vi være uenige i, hvorvidt vi synes, at sådan en tekst har autoritet.
Mm.
Men det er nu engang det, der står.
Mm.
Det tror jeg, vi sådan kan være ret enige om. Det er sådan lidt en hård måde at slutte den her på, synes jeg. Fordi at vi er faktisk færdige med kapitel 1, og vi nærmer os. Men har du nogle afsluttende bemærkninger?
Nej, altså man kan jo sige, at hele debatten er jo ikke kun et spørgsmål om frelse og fortabelse. Det er også en måde, man kan sige, det er jo nemt at sidde og sige, at man aldrig gør noget forkert. Derfor stiller Paulus jo også nogle spejle op.
Mm.
Hvis du giver nogle eksempler på, jamen, afgudsdyrkelse osv., så bliver det nemmere at spejle sig selv i det. Man kan sige, at et meget kendt eksempel, det er jo de 7 dødssynder i den katolske kirke.
Mm.
De er jo også lavet som et spejl, og så kan du sige, jamen, vrede, hovmod, og ja, så videre.
Og det er jo faktisk også det, han skriver noget om her bagefter, ikke? Og det er derfor, jeg siger, at det er et af eksemplerne, ikke? De bliver opfyldt af alle slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindighed, ikke? Løber med sladder, og så videre. Mm. Altså, der er jo...
Ja, vi har alle sammen fuld plade.
Ja, det er jo det. Altså, der er jo alt det her er jo et udtryk for, at vi på en eller anden måde alle sammen står syndfulde over for Gud, hvis vi ikke gennem troen bliver frelst.
Derfor er vi alle nået en behov.
Lige præcis. Så på den måde kan man sige, der er nogle ting her, som er nogle helt konkrete ting, som Paulus han ligesom adresserer. Men der er også noget til os alle sammen i de her ord her. Og det, som Paulus han starter med her i de første kapitler, det er lige præcis også at henvende sig med det, der hedder loven, eller vi kalder loven.
Mm.
Og det er lige præcis kravene fra Gud til os mennesker, hvordan vi burde leve et perfekt liv.
Mm.
Og så også vel at mærke forståelsen af, at vi absolut ikke kan finde ud af det. Det kommer vi til at høre meget, meget mere om i kapitel 2 især, og også i kapitel 3 i starten, inden det så vender om at dreje, indtil vi når til det græske nynne idé.
Mm. Men nu?
Lige præcis. Så der er lidt at tænke over der. Vi vil gerne åbne op for, at man er meget velkommen til at skrive til os. Hvis man er uenig med os, så er man meget velkommen til at skrive til os. Hvis man lytter til det og tænker, noget af det giver mening, og noget af det, der virker de bare mærkeligt, så er I også velkommen til at skrive til os. I kan finde vores mails inde på risikirke.dk, og ellers så kan I finde os på Facebook, og også på Risi Kirke, og det er vel at mærke den Risi Kirke, som ligger nede ved Åben Rå.
Ja, udluftningen på Mortens kontor er ikke så kraftig, så det kan godt være, at det er simpelthen iltfærdighed, noget af det, vi siger.
Ja, men i hvert fald så vil vi fortsætte i de kommende afsnit med at arbejde igennem Romerbrevet. Og det er som sagt lidt hård kost her fra start af. Men det er netop fordi, at Bibelen består både af lov og evangelium, det vil sige krav og gave. Og det betyder, at vi skal igennem noget for at få at vide, at der trods alt er en kur mod det. Vi skal lige over have at vide, du fejler seriøst noget.
Vi skal igennem noget for at komme til nåden.
Ja, ja. Vi skal igennem det, der gør ondt, for at vi kan finde ud af, hvordan vi kan blive helbredt.
Mm.
Så det er en begyndende rejse. Så jeg håber egentlig, at I vil være med. Om I så er enige eller uenige med os, så er I meget, meget velkommen til at tage med på turen her.
Mm.
Som sagt, skriv til os, hvis I er uenige. Det er I meget, meget velkommen til. Og så håber jeg ellers bare, at vi lyttes ved næste gang. Vi er, ja, jeg tror egentlig, i bund og grund, vi er ret fordomsfrie i forhold til alt det her. Så bare, bare skyd os, eller skyd på os. Så tager vi det med.
Yeah.
Så... ellers så vil vi bare sige tusind tak for den her gang, og så håber vi, at vi lyttes ved en gang i fremtiden. I hvert fald så ønsker vi jer en rigtig, rigtig god dag.